Bróðir minn Stefán bjó í Skipanesi. Og Skipanesi leir á sveit, þú kannski veist nú ekki, nei, veist ekki hvað það er. Það er nú stutt frá veginum. Skorholt, veist hvað það er.
Nei, ég er nú ekki kunnust að aftur
Skorholt. Nei, það er rétt við veginn Skorholt. Skipanesi er fram á bakkanum. Þarna við Grunnavóginn. Jæja, hann bjó þarna, Stefán heitinn, með konu sinni. Og hún var yfirsetukona. Svo einhvern tímann dreymir hana eða hvernig svo sem það var að það kemur kona til hennar og biður hann að koma með sig. Það var kallmaður að koma með sig í kona sín sé ala barn og geti ekki fætt. Jó, hún gerir það, fer með hann. En Stefán eitthvað varð ekkert var við þetta. Svo fer hún og þetta gengur allt vel. Og ég man nú ekki eitthvað held ég hún hafi launað eða já, ég veist hvað hún launaði þetta, en hún eitthvað sko sagði henni það að hún skildi reyna að sjá til þess sko að henni lánaðist alltaf vel þetta starf sem hún hefði með öndum. En henni finnst hún vökna í annan fótinn á lífinni. Og svo er morgunum sko þegar að þau fara að fara á fætur. Þá man hún eftir draumnum og þá var það einkennilega við að sko annar sokkurinn hennar var blautur. Og þetta var nú ekki lengri frásögn en þetta. En það kom sem sagt staðfesting á því að hann hefði eitthvað farið.
Hvenær átti þess að hafa gerst svona það bíl?
Já, hann bjó nú þarna. Þetta hefur gerst svona milli 20-30 núna á þessar öld. Hann var elstur á okkur bræðrunum, Stefán heitir. Bjó þarna ekki bannis.
Hver sagði þið frá þessu? Var það hún?
Það var hún sjálf sem sagði okkur frá þessu.
Hvað er hún gömul kona?
Hún er fyrir stutt á dáin. Sko hann, hún hefur verið fætt skömmu fyrir aldamótin. Hún var á aldur við Stefán heitinn og hann var fættur skömmu fyrir aldamótin.
Milla 1890 og 1900 þá?
Já, milla 1890 og 90. Líklega svona nær 90.
Hann
var sko mikið eldri en ég er 75 ára, fættur 1903 og hann var elstur af 11 sískinum. En ég var sá sjöndi í rauðinni og frá.
Var hann bóndi bróðinn?
Já, trésmiður og bóndi. Bjó í Skipanesi.
Þetta var semst að nóttu til sem hann að...
Já, já. Sem henni fannst þetta. En þetta er náttúrulega það sem að maður getur ekki lagt neitt á máin. En dálítið einkennilegt.
Hún sem sagt álita sjálf þetta væri huldufólk.
Já, hún efast ekkert það.
Hefur þetta borist oft í tal, þessi frásögn?
Nei, hún hefur ekki gert það og ég býstu að sé ekki margir sem að vita af þessu.
En berst það svona í tal? Hjá þér og sínum svona
Nei, hlutir. Þetta hefur ákvæmlega lítið verið talað þetta. Það eins og það sé orðið mikið minna talað svona laga heldur var áður.
Finnst þið það, já?
Já, mér finnst það.
Mikið minna?
Já, sérstaklega yngra fólkið.
Finnst þið kannski að yngra fólkið sé minna trúað á þetta?
Já, ég held það nú. Ég vil eitt sé það. Þetta eru svona hálgerða kjellingabækur.
En fólk þá aldrei við þig og svona yfir sextugt?
Jú, það er mikið frekar. Það er mikið frekar að það. Hver er þar?
Ég.
Já.
Já, við vorum að tala það að þér fannst að það veri minni átrúnaðar á sem meðal unga fólksins.
Já.
En finnst þér að það finnir einhvern mun á krökkum sem að, eða unga fólki sem eru úr sveit eða býr í sveit og hvað stöðar?
Ég held nú kannski að krakkar sem að, eða unglingar sem alast upp í sveit að þeir hafi nú meiri átrúna eða kynnist þessu meira, heyri meira talað það.
Segir maður börnunum sínum frá svona löguðu, frá ef það eru álagablettir eða
áfall. Já, já, það vil ég meina.
En ef það verða ábúandaskipti, heldur að menn geri það, segja frá?
Ekki beinlínis, það býst ég ekki við. Ef það kom einhverju alveg ókunnugir, þá hef ég ekki trú á því.
Ekki
nema ef það væri einhverjir álagablettir sem væri sérstök bannhelgjá, þá myndi nú að hugsa ég flesti gera það, ef þið treðu því sjálfur. En maður veit til dæmis örnefni og svoleiðis, það náttúrulega tínist ákvæmlega mikið við ábúendaskipti.
Já, það sé helst svona ef það er einhverjum bandblettir.
Já, ég held það sko að það minnst að kosti þeir sem að vilja vel þeim sem að koma, að þá munið þeir. Þá munið þeir nú láta þú vita af því,
já.
Ef þið trúa sjálfur á það.
Já. Hvenær finnst þér að þetta hafi breyst mest? Hvenær finnst þér að þetta farið að draga úr þessum sögum?
Ég skal nú ekki alveg segja það, en það er svo ákaflega margt sem að breyttist með hersetinni. Þetta er orðin eins og annar heimur við það sem var áður.
Þessi trú líka þá?
Já, ég held það. Svo er þetta orðið, sko, fólk hefur ekki einhvað stöðvun í sér til þess að hlusta á þetta gamla. Það er svo margt sem truflar.
Þannig að þú semst vilt setja mörkin við þennan tíma þegar að herinn kemur.
Já, og það er náttúrulega mest að breytingin er í sambandi við það.
Fór þá að koma að losa á?
Já. Ákvæmlega mikið losa á allt.
En núna síðustu árin?
Þetta fer ekki samafarið aftur en það náttúrulega ekki óskandi eftir því. En mér finnst hérna til dæmis sunnaskassiða, mér finnst þetta ákvæmlega margt vera að breytast og hafa mikið breyst frá því að ég man eftir fyrst og á eftir að gera það. Það er nú í sambandi við þessa grundatangaversmiðju að það raskar ábyggilega mikið búsetu hér.
Þetta er að búa.
Já, já. Konurnar fara í reynsum þarna. Og svo náttúrulega elta kallarnir. Og ég er þetta að fara í eyði.
En nú datt mér annað í hug. Hérna, heldur að útvarpið hafi haft ykkur áhrif á hugmyndið manna svona vætti
Ekki held ég það. Annars finnst mér að mætti vera meira í útvarpinu svona í sambandi við þetta, þessa gamlu sagnir ýmsar. Það ætti að koma meira fram að því. En ég held að það hafi nú ekki haft svoleiðis neikvæð áhrif í þá átt.
Já, hvernig fengur þið rafmagn hérna í almennt og bæna?
Það er ekki verið. Ætla það hef ekki verið svona fyrir 10 og eða svona í kringu 1950.
Já, það er semst eftir stríð.
Já, já. Annars vorum við komin með ramma, við settum þarna upp vindrafstöð 1939 og það var nú mjög stutt sem að það var undugði því það var svo misvindasamt og hvastandi hjá okkur. En svo var ég búinn að fá hérna dísilmótor og var með nokkuð mörg ár rafmagn frá henni. Eða þangað til að fasta rafmagni kom. Það er náttúrulega breytti voðalega miklu þegar rafmagni kom. Þetta er eins og annar heimur við það sem var áður.
En hérna við tölum með þessum huldufólki, þú vorst að segja að það væri til þrenns konar nöfn, ljúflingar, alvar og huldufólk.
Já, sem að ég hef heyrt.
Veistu nokkuð, kanntu nokkuð meira svona, segja mig frá því, ég veist að það væri eitthvað konar munur á þessu þrennu?
Já, einhver degir hefur það komist inn í mig, sko, að þetta hafi verið, að það hafi verið tölverðu munur á þessu, en yfirleitt var þetta allt gott fólk. Ef ekki var gert á hluta þess, eftir því sem að ég fekk inn í mig og sérstaklega þó ljúlingarnir.
Áttu þeir að búa á svipuðum stöðum, þessa verur?
Ekki, aldrei eiginlega viss, ég held það og kannski hefur þetta átt að vera sama fólkið á mismunandi aldurs skeiði. Ég veit ekki það, þá held ég ekki. Ég held þetta á nú átt að vera sérstakar verur, allt saman. En búa á svipaðum stöðum.
Og búa þá í?
Í hólum og klettum. Sérstaklega sem voru klettar, standklettar. Það er svo lítið eftir hérna, þar voru kirkjurnar, kirkjustaðirnir.
Er einhverju svoleiðis staðir hérna í fyrirnum?
Nei, það er nú ekki hérna eða það ekki hérna út á strandinni, það er náttúrulega frekar hérna innfrá þyrli en ég er ekki svo kunnugur því þar. Hvort að það hefur verið, sennilega hefur verið einhver álofabygg þar, ég hef varst allan það. Það virðast mjög gott að skilinu til þess, eitt því sem þetta átt að vera.
Já. Þú sagði það að hann og heldur að ljúlingarnir væru minnstir.
Já, einhvern veginn hef ég fengið það inn í mig.
Og álfarnir þá?
Álfarnir í miðið. Það lágvaxni mjög.
Hvernig hugmynd hefur verið gett um stærðin á þeim? Til dæmis tökum ljúlingarnir fyrir, hvaða hugmynd hefur verið um stærðin á þeim?
Já, ég hef fundist að það myndi vera bara ákaflega smáir. En þó í einhvers konar mannsmynd.
Hvað smáir heldur?
Já, bara eins og krakki, smá krakkar, svona 4-5 ára krakkar.
En álfarnir þá?
Álfarnir svona eins og litlir menn, svona hátíðir dvergar, dvergmenn.
Og huldufólkið?
Og huldufólkið, svona eins og mest fólk.
Svona svo við?
Já, en þó einhvern veginn fékk ég það nú inn í mig alltaf sko að það væri heldur smávaxið.
En það átti samt að líta út eins og mennski menn.
Já, allt í mannsmynd.
En heyrðurðu eitthvað sagt um uppruna þessara þriggja tegunda verum? Var eitthvað munur á því?
Nei, ég heyrði nú aldrei neitt talað um það. Það eru bara gamlar sagnir svona með þegar að Eva var að fela börnin, en það var nú eiginlega aldrei haft neitt orð á því við okkur.
Það sem það hefur ekki verið rætt neitt hvernig það var til?
Nei, nei, nei.
Var meira að tala að það væri til?
Já, það var meira að tala að það var eiginlega ekkert gluggað í, út í það ekki sem að ég vissi til eða heyrði. Hvernig þetta hefði verið til upprunalega, orðið til upprunalega? Kannski hafa sumir trúa þessum með óhreinu börnin.
Kannski lítið á meira sem nágranna?
Já, það var lítið á þetta sem nágranna og nágranna sem ekki mátti gera móti. Ef að það var farið eftir því þá var þetta hliðholt fólkinu. Átti að vera það. Og ég man eftir því, sko, þegar að til dæmis ef að týndist einhver hlutur og fólk þóttist nú alveg vita hvar hann hefði verið og fannst ekki, já, þá var það, ég skulum ekki að vera að leita þessu þetta, hafi einhver þurft að fá þetta lána, þetta kemur aftur. Og einhvern veginn var það svo að fólki varð oft að þessari trúsinni. Það er hluturinn lág kannski á sama stað og það sem fólki taldi hana hefði átt að vera. Já, það var bara ekki fyrir nættir daldið tíma sem að fannst þetta. Og stundu jafnvel eftir að það gæti skipt árum. Ég man eftir að þetta kom fyrir.
Já, verður þetta komið fyrir því?
Já, ekki mig sjálfan. En þetta kom, ég man eftir að þetta kom fyrir sko á foreldrum mínum. Og mamma, hún trúði þessu að þetta, og ég man eftir því svona, ef hún týndi einhverju sem hún var með í handanum að hún sagði að þessi ekkert fyrir að leita þessu. Þetta kæmi, það er bara, þurfti að fara að lána.
Þannig að þið hafði trú á þessu?
Já, það hafði trú á þessu.
Heldur þetta gerist ennþá?
Nei, það held ég ekki.
Þú er ekki
trú? Þó veit ég það ekki. Ég skal ekkert segja það. Nefn að geti vel gerst en þá. Ég hef ekki orðið fyrir þessu sjálfur og ekki heist talað það. Heldur núna í seinni tíðinni.
En hvernig hefa menn hér þóttst verða varir við þessa verur? Á hvern hátt?
Já, það var nú. Já, minnist nú ekki að það væri mikið það að fólk teldi sig verða vart við það. Anna heldur en það þóttist oft sjá ljós hjá því.
En hljóð?
Nei.
Slettum eða?
Mikið síður. Þú sagði ég eitthvað heyrði ég nú talaði að stundum hefði nú heist rokkljóð og jafnvel strokkljóð. Það er gengið að hjá klett. En það var ekki hér neins staðar, en ég man nú eftir að ég heyrði nú talað það fólk sem að hafði mikla trú á þessu og sérstaklega austurindir Eyjafjöllum og svona það sem að klettótt var. Að þá taldi það sig bæði heyra rokkljóð og strokkljóð inn í klettum og sáljós.
Já, ekki hérna í Hvalfirði?
Nei, ekki sem að ég veit til.
Maður stundum talaði eitthvað sérstakt í sambandi við jól eða nýjár.
Já, á gamlárskvöld. Ég man eftir því þegar ég var krakki, sko, það var alltaf venja að láta ljós í alla glugga, kertaljós. Það voru náttúrulega ekki margir gluggarendar þá. Og það var gert til þess að álfarnir sæju til að flytja sig. Þeir fluttu sig á nýjósnótt, það er gamlárskvöld. Og það þótti alveg sjálfsagt að lýsa upp alla glugga, svo þið sæju til.
Ekki um jólin?
Nei, það var aðalega gamlárskvöld. Og ég held á 13. líka, jafnvel. En þá held ég að hafa nú verið í sambandi við einhver átíðahöld sem átti að vera hjá Ölvan þá. En flutningsdagurinn var áramótin.
verða sem síðið fyllt lengi sem þú vissir að kveikja ljós og nýjust.
Ég held að það hafi alltaf verið sko meðan að foreldra mínir lifðu.
Ekkert
og jafnvel eftir að ég fór að búa að þetta hafi nú verið gert, ég held það.
En eftir hættur þessu núna?
Já, og sko þetta er nú orðið allt annað núna. Nú eru ljós í öllum herbergjum og öllum gluggum. Og við eiginlega kveikjum ákveðlega lítið á kertum. Jólin, konan er eldhrætt og finnst alltaf eldhætt að því. Svoleiðis að við notum ákveðlega lítið kertum jólin.
En kveikið þið kannski rafmagnsljósin í staðinn?
Já.
Láttu þau loga?
Já, hvað gerir það nú? Lætu loga í herbergjanum yfirleitt á nýjósnótt. Og kannski er það einhver forn arfur frá þessu.
Að maður hefur notið rafmagnsljósin núna í staðinn fyrir kerti þá?
Já.
En á jólunum, núna kveikir maður þá líka svona ljós?
Nei, maður lætur nú yfirleitt ekki loga, það var alltaf gert áður. Það var alltaf látið loga á jólanóttina, kertaljósin.
Og svo á nýjásnóttina?
Og nýjásnóttina. En það var nú held ég ekki neitt í sambandi við huldufólk eða álafa, sko ekki þessi jólaljós. En þetta var bara helgin. Á jólunum að hafa þessi ljós alla nóttina.